VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 9 Agustus 2022? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Leah Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Nagasaki peringati serangan bom atom di tengah kekhawatiran perang nuklir. Curah hujan capai rekor, sedikitnya 7 orang tewas di Seoul. Perdana Menteri Papua Nugini dipastikan pertahankan kekuasaan. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini diantaranya, pemerintah memprioritaskan sorghum sebagai komoditas pengganti gandum yang makin langka akibat perang Rusia-Ukraina.
Kalau saya lebih cenderung menggunakan singkong dan dengan adanya mukaf, divikas apa itu kan dapat digunakan untuk mengganti gandum.
Berita duka menyelimuti dunia hiburan dengan meninggalnya penyanyi Olivia Newton-John pada usia 73 tahun setelah berjuang melawan kanker.
Now every day was you didn't know what was going to happen and it was incredibly challenging. Some days it was elating, some days really difficult.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Nagasaki memberikan penghormatan khusus kepada para korban serangan bom atom Amerika pada 9 Agustus 77 tahun yang lalu. Dalam pidatonya Selasa 9 Agustus, sewaktu memperingati tragedi itu di Taman Perdamaian Nagasaki, Wali Kota Nagasaki mengatakan perang Rusia di Ukraina menunjukkan kepada dunia bahwa serangan nuklir lain bukan hanya kekhawatiran, tetapi krisis yang nyata dan sekarang. Wali kota Tomihisa Tawe mengatakan senjata nuklir dapat digunakan selama masih ada dan pemusnahannya adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan masa depan umat manusia. Tawe mengungkapkan invasi Rusia ke Ukraina dan ancaman penggunaan senjata nuklir yang muncul hanya sebulan setelahnya menunjukkan kepada dunia bahwa penggunaan senjata nuklir bukanlah ketakutan yang tidak berdasar tetapi merupakan krisis yang nyata dan saat ini. Keyakinan bahwa senjata nuklir dapat dimiliki bukan untuk penggunaan yang sesungguhnya, tetapi untuk pencegahan adalah fantasi, tidak lebih dari sekadar harapan, katanya. Sedikitnya 7 orang tewas di ibu kota Korea Selatan, Seoul, dan sekitarnya semalam, kata pihak berwenang hari Selasa, setelah hujan lebat menyebabkan listrik padam, jalan-jalan licin, serta jalan dan stasiun kereta bawah tanah terendam. Bagian selatan Seoul diguyur hujan dengan curah lebih dari 100 mm per jam Senin malam, dengan beberapa bagian kota diguyur hujan 141,5 mm, curah hujan terburuk dalam beberapa dekade ini, menurut Badan Meteorologi Korea KMA. Akumulasi curah hujan di Seoul sejak Senin tengah hari mencapai 420 mm hingga pukul 5 pagi hari Selasa, dengan perkiraan hujan lebih banyak lagi. Ofensif Rusia berlanjut terhadap kota-kota Bakhmut dan Avdiivka di wilayah Donetsk, Ukraina Timur. Sementara musuh berusaha menimbulkan korban maksimum terhadap pasukan Ukraina, kata staf umum Angkatan Darat Ukraina pada hari Selasa pagi. Disebutkan bahwa Angkatan Udara Rusia membombardir fasilitas-fasilitas militer di arah Donetsk untuk mendukung serangan artileri dan operasi darat lainnya yang bertujuan untuk mengusir unit-unit pasukan Ukraina dari garis depan. Intelijen Inggris memperingatkan pada hari Senin bahwa Rusia menggunakan ranjau antipersonel dalam upaya untuk membela dan mempertahankan garis pertahanannya di Donbas yang menimbulkan risiko bagi militer maupun warga sipil setempat. Laporan dari medan perang dari kedua pihak dalam konflik yang berkembang cepat ini sulit untuk dikukuhkan. Tetapi perencana militer Kiev mengatakan pasukan mereka telah menangkis operasi pengintaian dan ofensif di beberapa kawasan permukiman di sekitar Ivano-Darivka, Bakhmut, dan Zaitsevo. Mereka mengatakan pasukan Rusia telah mundur setelah upaya yang gagal di sekitar Avdiivka dan Krasnohorivka. Kiev mengatakan dua kapal perang Rusia yang dipersenjatai rudal jelajah kaliber telah disiapkan untuk bertempur di kawasan Laut Hitam Ukraina. Menteri Luar Negeri Taiwan mengatakan Selasa Tiongkok menggunakan latihan militer untuk persiapan kemungkinan melakukan invasi ke Taiwan. Sementara Taiwan memulai latihan militer untuk menunjukkan kesiapan menggagalkan kemungkinan terjadinya serangan. Joseph Wu mengatakan Beijing berambisi membangun dominasinya di Pasifik Barat dan mencaplok Taiwan yang diklaimnya sebagai wilayahnya sendiri. Itu akan mencakup kontrol Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan melalui Selat Taiwan dan mencegah Amerika serta sekutunya membantu Taiwan, katanya pada konferensi pers di Taipei. Tiongkok mengatakan latihan militernya digelar sebagai tanggapan atas kunjungan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke pulau itu pekan lalu. Tetapi Wu mengatakan Tiongkok memanfaatkan lawatan itu sebagai dalih untuk mengintimidasi lebih jauh. Tiongkok juga melarang beberapa impor makanan dari Taiwan setelah kunjungan tersebut dan memutus dialog dengan Amerika mengenai berbagai masalah, mulai dari kontak militer hingga memerangi kejahatan transnasional dan perubahan iklim. Perdana Menteri Papua Nugini James Marape dipastikan akan mempertahankan kekuasaannya setelah berlangsungnya pemilihan umum di negara Kepulauan Pasifik Selatan itu. Australian Broadcasting Corporation ABC melaporkan dari ibu kota Papua Nugini, Port Moresby, bahwa Marape dicalonkan tanpa lawan untuk memimpin pemerintahan koalisi berikutnya ketika parlemen kembali bersidang untuk pertama kalinya Selasa sejak pemilu. Parlemen kembali bersidang meskipun baru 104 dari 118 kursi yang telah dipastikan siapa pemiliknya pada hari Selasa. Proses penghitungan suara masih berlanjut untuk 14 kursi yang tersisa. Partai Pangu, partainya Marape, berhasil merebut 36 kursi, 20 lebih banyak daripada partai tersukses berikutnya. Setelah Rusia menginvasi Ukraina Februari lalu, Uni Eropa bertindak untuk memblokir RT dan Sputnik, dua di antara saluran utama Kremlin yang digunakan untuk menyebarluaskan propaganda dan informasi keliru mengenai perang. Hampir 6 bulan kemudian, jumlah situs yang mengeluarkan konten yang sama bertambah pesat, sementara Rusia menemukan cara-cara untuk mengelak dari larangan itu. Mereka telah mengubah tugas itu untuk menyamarkannya. Mereka mengalihkan sebagian tugas propaganda kepada para diplomat. Dan mereka telah menyalin serta menempelkan sebagian besar konten di situs-situs web baru yang hingga kini tidak memiliki kaitan jelas dengan Rusia. NewsGuard, perusahaan berbasis di New York yang mempelajari dan melacak penyebaran informasi keliru secara online, kini telah mengidentifikasi 250 situs web yang aktif menyebarkan disinformasi Rusia mengenai perang, dengan puluhan situs web baru ditambahkan dalam beberapa bulan ini. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pemerintah memprioritaskan sorghum sebagai komoditas pengganti gandum yang makin langka akibat perang Rusia-Ukraina. Pakar menyebutkan bahwa dibutuhkan solusi integratif dan jangka panjang di sektor pangan untuk menghindari masalah serupa terjadi di masa depan. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Belum adanya tanda-tanda bahwa perang antara Rusia dan Ukraina akan berakhir dalam waktu dekat membuat sejumlah pakar merasa bahwa kondisi tersebut dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungannya pada impor di sektor pangan. Sebagai contoh, saat ini kebutuhan gandum di dalam negeri masih bergantung pada impor yang mencapai 11 juta ton per tahun. Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Puji Lestari PhD, mengatakan bahwa memburuknya situasi pangan akibat perang yang terjadi saat ini seharusnya menjadi peluang untuk menggenjot riset pangan lebih intensif.
Tapi adanya perang ini juga dampak beberapa negara memang mulai mengamankan pangan mereka. Nah, ini peluang. Bagaimana kita mengantisipasi ke depan mengenai peluang ini untuk bisa Indonesia bisa mandiri atau bisa mengembangkan riset inovasi untuk bisa kita mencapai kedaulatan pangan kita.
Pemerintah pada akhir pekan lalu memunculkan wacana untuk mengganti ketergantungan gandum dengan sorghum. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memilih sorghum sebagai komoditas utama untuk menjawab kelangkaan gandum di pasar internasional. Sorghum adalah tanaman yang telah cukup lama dibudidayakan terutama di kawasan Nusa Tenggara. Kelompok petani peternak di bawah bimbingan Yayasan HISDI di Nusa Tenggara Barat merupakan bagian dari kelompok yang membudidayakan sorghum. Irwan, Direktur Yayasan HISDI, mengakui saat ini adalah momentum sangat baik bagi petani sorghum untuk meningkatkan produktivitasnya.
Hari ini angin segar buat kita semua, ada peluang dan potensi yang bisa menjadi jalan keluar dari persoalan sorghum tadi. Suplai pangan dunia terganggu hari ini dengan adanya perang Rusia dan Ukraina.
Kepala Balai Penelitian Tanaman Serealia, Dr. Amin Nur, menjelaskan bahwa sorghum yang merupakan tanaman asli Afrika mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-4, tetapi tidak cukup berkembang, sehingga saat ini Indonesia tidak tercantum pada daftar negara produsen sorghum dunia.
Pengembangan dari komunitas sorghum ini untuk ternak, pangan, dan fuel. Dan sekarang ini sudah ada juga yang dikembangkan untuk industri pupuk, makanan, dan industri lainnya.
Sementara itu, kepada VOA, Kepala Pusat Inovasi Agroteknologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Taryono menilai sebaiknya pemerintah tidak hanya memusatkan konsentrasinya untuk mengembangkan sorghum sebagai produk alternatif pengganti saja.
Kalau saya lebih cenderung menggunakan singkong, dan dengan adanya mukaf, divide kasava, itu kan dapat digunakan untuk mengganti gandum, baik itu untuk industri mie instant dan juga roti.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jumlah perkawinan anak di Indonesia menurun dari tahun sebelumnya, namun masih diperlukan berbagai upaya kolaboratif untuk mewujudkan target penurunan perkawinan anak sebesar 8,74% di tahun 2024. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN Bappenas, Woro Srihastuti Sulistianingrum, mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021, angka perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan dari 10,35% pada tahun 2020 menjadi 9,23% pada tahun 2021. Perkawinan anak adalah perkawinan formal atau informal di mana salah satu atau kedua pihak berusia di bawah 18 tahun. Berdasarkan data itu, 29 provinsi mencatat penurunan angka perkawinan anak, sementara 5 provinsi lainnya membukukan kenaikan. Kelima provinsi yang mencatat kenaikan itu adalah Sulawesi Barat, Bengkulu, Maluku, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sulawesi Barat tercatat sebagai provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi 17,71%, sementara Riau sebagai yang terendah 2,89%.
Jadi ini adalah gambaran secara nasional. Namun yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita memastikan kepada provinsi-provinsi yang masih cukup tinggi angka perkawinan anaknya untuk berupaya lebih keras lagi, lebih fokus lagi di dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
Kata Woro Srihastuti dalam peluncuran buku saku pencegahan perkawinan anak dan program Generasi Emas Bebas Perkawinan Usia Anak, Kamis 4 Agustus. Upaya pencegahan perkawinan anak menurut Woro bisa dilakukan diantaranya melalui peningkatan pemahaman masyarakat terkait bahaya perkawinan anak dan penguatan kapasitas anak agar dapat bersikap tegas dalam menolak perkawinan. Woro juga mengungkapkan pentingnya memperkuat pengawasan berbasis masyarakat dan penegakan hukum khususnya terhadap pihak-pihak yang memaksakan perkawinan anak. Direktur Eksekutif Yayasan Plan Internasional Indonesia, Dini Widyastuti, menyatakan capaian penurunan angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 9,23% di tahun 2021 patut diapresiasi. Namun masih diperlukan berbagai upaya kolaboratif untuk terus menurunkannya. Targetnya angka perkawinan anak tidak melebihi 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94% pada tahun 2030. Peluncuran buku saku Mari Kita Cegah Perkawinan Anak yang merupakan hasil kolaborasi Yayasan Plan Internasional Indonesia dengan Kementerian PPN Bappenas bertujuan untuk mencerdaskan anak dalam rangka melakukan upaya pencegahan perkawinan anak.
Untuk meningkatkan kapasitas dan agensi anak agar mereka paham dan berani membuat keputusan terhadap dirinya serta hidupnya dan menolak praktek perkawinan anak.
Jelas Dini Widyastuti. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Seakan tidak mau ketinggalan dengan warga di tanah air, setiap bulan Agustus, terutama pada sekitar tanggal 17, diaspora Indonesia di Amerika menyelenggarakan berbagai kegiatan terkait dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berupa festival, bazar, dan sejenisnya itu terutama diadakan di kota-kota di Amerika di mana terdapat konsentrasi besar warga Indonesia. Salah satu kegiatan yang tergolong unik berupa pasar senggol juga digelar sebagai bagian dari serangkaian pesta rakyat yang digagas oleh diaspora Indonesia di kota New York di mana terdapat sekitar 15.000 warga Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya bersama Leona Triyono.
Pasar Senggol di kota New York, metropolitan terbesar di Amerika Serikat? Ya, benar. Pasar Senggol akan digelar oleh diaspora Indonesia yang bermukim di kota yang juga dijuluki Big Apple itu. Penggagas utama hajatan ini adalah Indonesian Gastronomy Association atau IGA, sebuah lembaga nirlaba yang didirikan oleh warga Indonesia pegiat tata boga di kota New York. Dewi Eva, yang telah menjadi New Yorker selama hampir 12 tahun, adalah salah seorang aktivis IGA. Kepada VOA, dia menjelaskan bahwa kegiatan ini dimaksudkan menjadi titik temu dengan teman-teman baru dan sebagai arena untuk mempererat persahabatan dengan kawan-kawan lama.
Kenapa dinamakan Pasar Senggol? Karena pasar itu kan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang tidak saling mengenal, yang akhirnya bisa jadi langganan. Kenapa Senggol? Karena di pasar saking ramainya kan bisa bersenggolan, dan karena kita bersenggolan itu kita jadi bisa saling mengenal.
Dewi mengatakan Pasar Senggol kali ini adalah yang kedua dan diadakan setelah sukses dengan yang pertama pada tahun lalu. Asep Purnama, salah seorang aktivis IGA yang telah tinggal di kota New York selama 10 tahun dan berlatar belakang jasa hospitality, menambahkan bahwa Pasar Senggol ini diharapkan menjadi tempat bertemunya diaspora Indonesia dari semua golongan, suku, agama, profesi, dan lain sebagainya.
Di pasar itu semua ragam masyarakat ada di situ, ya baik yang pribuminya, Chinese-nya, beragam agama di situ. Nah, disitulah tempat berkumpulnya orang-orang di pasar. Karena kan kita lihat di sini kebeneka tunggalan kita lah sini. Jadi kita mempersatukan. Jadi di pasar itu merupakan perkumpulan orang seluruh masyarakatnya. Jadi kita bersatu di situ. Jadi tarik erat perhubungan gitu.
Selain menjadi arena berkumpul sesama diaspora Indonesia, Pasar Senggol ini juga diharapkan menjadi sarana promosi makanan Indonesia.
Kita mau mempromosikan makanan Indonesia, khusus yang halal, karena kita kan negara muslim terbesar, tapi makanan halal kita tuh kurang terkenal, karena seperti saya, misal kalau kita terbang mau minta makanan halal, kita dapatnya kari, sementara makanan halal itu Indonesia banyak sekali, selain kari.
Menurut Dewi, selain menjadi ajang promosi kuliner, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mempromosikan budaya Indonesia yang amat sangat beragam. Selain hajatan besar Pasar Senggol tahunan yang tahun ini adalah yang kedua, IGA juga menyelenggarakan acara bulanan untuk mempopulerkan makanan khas Indonesia secara tematik.
Jadi setiap bulannya itu temanya berbeda. Biasanya sih secara provinsi ya, misalnya yang kita sudah angkat seperti DKI, Sumatera Barat.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Jepang tengah memperingati 77 tahun peristiwa pemboman nuklir kota Hiroshima dan Nagasaki yang menewaskan 200 ribu orang dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Meskipun di satu sisi, Perdana Menteri Jepang berjanji untuk mengupayakan perdamaian dunia, pemerintah negeri matahari terbit itu justru merencanakan peningkatan anggaran pertahanan besar-besaran yang lama menjadi hal yang tabu setelah kekalahan Jepang tahun 1945. Henry Ritual melaporkan dari Tokyo bahwa perubahan dramatis itu didorong oleh ketakutan akan ancaman Tiongkok. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Anak-anak sekolah bersama para penyintas bom atom Hiroshima Sabtu lalu memperingati ke-77 tahun serangan yang menghancurkan kota mereka dan menewaskan sekitar 140 ribu orang. Para pejabat pemerintah Jepang dan Sekjen PBB Antonio Guterres ikut dalam peringatan itu.
Almost 13,000 nuclear weapons are held in arsenals around the world.
Hampir 13,000 senjata nuklir disimpan dalam gudang-gudang senjata di seluruh dunia. Kekhawatiran serius akan penggunaan nuklir menyebar dengan cepat dari Timur Tengah, Semenanjung Korea, hingga invasi Rusia ke Ukraina. Sangat tidak bisa diterima kalau negara-negara bersenjata nuklir menyatakan kemungkinan perang nuklir.
Hiroshima akan menjadi tuan rumah KTT G7 tahun depan. Dalam kesempatan itu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berharap
G7 shunou to tomoni heiwa no monumento no mae de
bersama para pemimpin G7 di depan monumen perdamaian, kami akan menegaskan komitmen kami untuk bersatu melindungi perdamaian.
Dalam konstitusi Jepang yang ditulis setelah negara itu kalah pada 1945, disebutkan bahwa rakyat Jepang selamanya tidak akan berperang sebagai hak berdaulat bangsa. Tetapi ancaman perang kini justru semakin mendekati negara itu. Latihan militer skala besar Tiongkok di sekitar Taiwan dalam beberapa hari ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa negara itu sedang merencanakan invasi ke Taiwan yang diklaimnya sebagai bagian dari wilayahnya. Jepang mengatakan beberapa rudal Tiongkok mendarat di laut yang merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusifnya. Di Hiroshima, setelah upacara bom atom, Perdana Menteri Jepang Kishida mengatakan pemerintah harus menanggapi krisis di Taiwan dan Ukraina.
Ukraina 情勢, Taiwan 情勢.
Kami akan secara drastis memperkuat kemampuan pertahanan kami.
Menurut Tetsuo Kotani, profesor kajian global di Meikei University, kebijakan Kishida semakin banyak menuai dukungan publik.
Because of the Russian invasion of Ukraine, Japanese general public's perception on national security.
Karena invasi Rusia ke Ukraina, persepsi masyarakat umum Jepang akan keamanan nasional berubah secara dramatis. Rakyat Jepang sangat khawatir akan agresi Tiongkok dan menurut jajak pendapat publik, semakin banyak orang kini mendukung perubahan konstitusi, juga peningkatan anggaran pertahanan, dan bahkan memasukkan kemampuan melakukan serangan ofensif sebagai bagian dari kapabilitas militer Jepang.
Serangan bom terhadap Hiroshima dan Nagasaki mengubah sikap Jepang terhadap perang dan kekuatan militer. Namun, 77 tahun kemudian, negara itu harus menghadapi kenyataan baru, Tiongkok yang kuat dan agresif yang akan dan mampu menunjukkan kekuatan militernya di depan pintu Jepang. Karlina Amkas, VOA, Washington. Balita kembar Siam dempet kepala di Brazil berhasil dipisahkan dalam operasi pembedahan yang berlangsung selama 27 jam. Sebelumnya, anak laki-laki berusia 3 tahun yang menyatu di bagian tengkorak itu menjalani beberapa operasi. Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Masrieva.
Pendengar, Bernardo dan Arthur Lima akhir Juli lalu kembali ke ruang operasi terakhir mereka untuk memisahkan otak mereka yang menyatu. Proses itu dipimpin Owase Jelani bersama Dr. Gabriel Mufarich yang merupakan kepala pembedahan di Instituto Estadual de Cerebro Paulo Niemeyer di Rio de Janeiro. Salah seorang pakar bedah syaraf dari State Brain Institute Paulo Niemeyer yang juga ada dalam tim itu, Dr. Elias Tanus mengatakan,
kami tidak menjalankan perawatan sebagaimana yang ada dalam buku dan lalu mengikutinya seperti saat mengikuti proses dalam resep kue. Sebagian teori memang diperlukan, tidak hanya diagnosis vaskular, tetapi juga resonansi, tomografi, dan pembuatan maket tiga dimensi menyerupai kepala anak yang akan dibedah. Jadi, kami dapat melakukan pembedahan dan perawatan secara khusus dan individual untuk patologi itu.
Sebelum operasi pembedahan sebenarnya dimulai, beberapa pakar bedah telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menguji berbagai teknik pembedahan dan juga realitas virtualnya. Balita kembar itu sebelumnya telah menjalani 7 operasi pembedahan. Sementara dalam operasi kali ini, ada 100 staf medis yang ikut terlibat. Hal ini memungkinkan tim dokter dan teknisi membantu proses operasi, termasuk pakar bedah anak di Rumah Sakit Great Ormond Street Owase Jelani. Pakar bedah syaraf, Dr. Gabriel Mufarich kembali mengatakan,
saya selalu percaya, saya selalu memiliki banyak harapan, tetapi tidak pernah ada kepastian. Kepastian bahwa saya akan dapat memisahkan mereka. Saya tidak memiliki hal ini karena ini sangat sulit, tetapi saya memiliki banyak harapan dan iman. Saya belajar dari satu ungkapan bahwa ketika Anda memiliki 1% peluang, maka Anda harus punya 99% keyakinan.
Para dokter merayakan keberhasilan pembedahan balita kembar dempet di kepala setelah lebih dari 27 jam operasi pembedahan. Keberhasilan ini membuat dua anak laki-laki berusia 3 tahun itu untuk pertama kalinya mandiri satu sama lain. Pakar bedah Inggris yang memimpin operasi itu, Owase Jelani, mengatakan,
we have just finished the twin separation surgery. Surgery has gone really well. It's an excellent, excellent team here.
Kami baru saja menyelesaikan operasi pemisahan anak kembar ini. Operasi berjalan sangat baik. Ada tim luar biasa di sini. Ada Dr. Mufarich dan lainnya. Semua berjalan sangat baik.
Menurut Gemini, satu badan derma internasional yang terlibat dalam riset dan perawatan anak-anak kembar dempet di bagian tengkorak kepala, setiap tahun ada sekitar 60 ribu anak kembar yang lahir dengan komplikasi. 5% diantaranya dempet di bagian tengkorak kepala atau dikenal sebagai anak-anak kraniopagus. Demikian laporan tim VOA.
Penyanyi Olivia Newton-John yang tenar berkat perannya sebagai siswi SMU bernama Sandy dalam film Grease, Senin 8 Agustus meninggal dunia setelah 30 tahun berjuang melawan kanker. Dia berusia 73 tahun. Berikut sekilas tentang perjalanan hidup dan karirnya.
Penyanyi yang terkenal pada 1970-an, Olivia Newton-John, meninggal dunia dengan tenang di California Selatan, Senin pagi. Ia dikelilingi keluarga dan teman-teman, kata pernyataan dari suaminya, John Easterling, yang diunggah di akun media sosial resminya. Penyanyi dengan karir lebih dari 50 tahun itu mengabdikan sebagian besar waktu dan ketenarannya untuk amal setelah pertama kali didiagnosis mengidap kanker payudara pada 1992. Pada satu kesempatan berjalan-jalan di tembok Cina, Newton-John mengungkapkan tentang penyakitnya.
No, every day was you didn't know what was going to happen and it was incredibly challenging. Some days it was elating, some days really difficult.
Setiap hari kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sangat sulit. Beberapa hari baik-baik saja, beberapa hari sangat sulit, kata Newton-John. Bintang kelahiran Inggris tetapi dibesarkan di Australia ini mendedikasikan sejumlah album dan konser untuk menggalang dana bagi penelitian dan deteksi dini penyakit tersebut, termasuk pembangunan pusat kesehatan yang diberi nama sama dengan namanya di Melbourne, Australia. Dalam wawancara dengan televisi Australia Channel 7 pada September 2018, Newton-John menyatakan, "Saya tidak suka mengatakan berjuang. Saya senang mengatakan menang. Berjuang memicu kemarahan dan rasa sakit yang tidak kita inginkan." Ia menyampaikan itu setelah didiagnosis menderita kanker untuk ketiga kalinya. Olivia Newton-John terus berkarir sampai menjelang usia 70 dan menerima diagnosis terakhirnya.
Inggris telah menghadapi masa 8 bulan paling kering dalam kurun hampir 50 tahun. Angka-angka terakhir menunjukkan ini adalah bagian dari gambaran perubahan iklim yang lebih luas. Badan Lingkungan Hidup telah bertemu dengan para petani dan perusahaan-perusahaan air untuk membahas cara mencegah kekeringan dengan menghentikan kebocoran dan mengelola konsumsi air di pertanian. Masyarakat juga didesak untuk menjaga pasokan air. Berikut laporan selengkapnya.
Danau-danau mengering, tanah retak-retak dan gersang. Ini adalah pemandangan yang terlihat di berbagai penjuru Inggris yang telah mengalami masa 8 bulan paling kering dalam kurun hampir 50 tahun. Panas ekstrim dalam beberapa pekan belakangan mengindikasikan bahwa penyebabnya adalah perubahan iklim. Para pejabat dari National Drought Group yang beranggotakan perusahaan-perusahaan air, Badan Lingkungan Hidup, Serikat Petani Nasional, dan badan-badan lainnya akhir pekan lalu bertemu untuk membahas cara menanggulangi kondisi tersebut. Petani didesak untuk menghentikan kebocoran dan mengelola konsumsi air di pertanian, sedangkan masyarakat didesak untuk menjaga pasokan air. John Leland, Direktur Lingkungan Hidup dan Bisnis di Badan Lingkungan Hidup, mengatakan,
"Most of England has already moved.
Bagian besar Inggris telah memasuki apa yang kami sebut status iklim kering berkepanjangan, dan ini adalah tahap pertama kekeringan. Sekarang ini tidak ada definisi tunggal mengenai kekeringan. Saran saya, jangan tunggu ini terjadi. Kita sudah berada dalam cuaca kering berkepanjangan, dan karena itu, kami ingin meminta masyarakat dan pengguna air untuk mulai bertindak sekarang."
Perusahaan-perusahaan air, khususnya di bagian selatan Inggris, memberlakukan rencana untuk kekeringan. Jika diperlukan, izin akan dikeluarkan untuk memungkinkan ekstra air sungai dipompakan ke waduk-waduk guna mempertahankan pasokan. Langkah-langkah darurat baru ini diharapkan dapat membantu para petani seperti John Newman untuk mempertahankan tanaman mereka tetap hidup. Manajer kebun Abbey Home ini mengatakan,
"The downside of the heat here is it's actually almost forcing it to ripen."
Aspek negatif dari suhu panas di sini adalah ini hampir memaksa tanaman siap dipanen sedikit lebih awal. Jadi kami semula perkirakan akan panen mungkin pada akhir minggu pertama bulan Agustus, tetapi saya menduga kami akan di sini pada awal minggu pertama Agustus.
Masyarakat juga didesak untuk turut berperan menghemat air. Dr. Josie South, pakar ekologi air tawar dari Leeds University, mengemukakan hal-hal yang dapat dilakukan orang biasa adalah menyimpan air hujan. Masyarakat umum telah diminta untuk menghemat air dengan beralih dari mandi berendam di bak menjadi mandi di bawah pancuran. menggunakan kembali air yang digunakan untuk membilas sayuran, dan menyimpan air dingin di lemari es untuk menghindari konsumsi air keran. Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.